ጽዮን ግርማ ነኝ። ደህና ደሩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ዩ በ22 በ25 31 ሜትር ባንድ ከመሆን በናይል ሳት ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ምሽት ከ4 ክሳብ 4 ተንፈርአን ወይ ከ10 ክሳብ 10 ተንፈርአን ይመሐላለፍ። ዳሐንደም ሸንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 14 ሰነ 2021 ወይ ከ11 ሰነ 2021 ወይከዓ 13 ብቆፃፅራ ግእዝ ማለት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዕለት ሰማዕታት ኤርትራ ካብ ኣስመራ ኣብ ኢትዮጵያ ሎም መዓልቲ ዝተካየደ ምርጫ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታትን ንህዝበን ዝጎድኣ ሃገራትን ናብ ትግራይ ተጓዒዛ ዘላ ሪፖርተር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሄዘር ሞርዶክ ብምክንያት ዓለም ለኸ ዕለ ስደተኛታት ኣብ ከተማ ሽረን ዝርከቡ ተመዛበልቲ ኣመልኪታ ዝለኣኽቶ ፀብፃብን ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። መጀመርታ ግን ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከምሲዩ ዜና ከስማዓኩም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ንፓርላመንታውን ክልላውን ምርጫ ድምፆም ክህቡ ብዒሎም ካብ 547 ናይ ምርጫ ክልላት ኣብ 478 ድምፂ ክወሃቡ ብዒሉ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናትን ናይ ሲቪላት ምምዝባልን ምርጫ ይተካየደን። ኣብ ገለ ክፋላት ክልላት ሶማልያን ዓፋርን ብሰንኪ ናይ ግዝኣት ምስሕሓብ፣ ኣብ ገለ ክፋላት ምዕራብ ኦሮምያ ብሰንኪ ፀጥታ፣ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ብሰንኪ ናይ ብሄረሰባት ግጭት ምርጫ ኣይካየድን። ኣብ መስከረም ምርጫ ክካየድ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ቅድማ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ምርጫ ሃገሮም ነፃን ሚዛናውን ምርጫ ንምክያድ ትገብሮ ናይ መጀመርያ ፈተነ እዩ ኢሎም ኣለው። መረፅቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድምፆም ንምሃብ ካብ ንግሆ ሰዓት 12 ምስላፍ ጀሚሮም። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድምፀን ሂበን ኣለዋ። ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ስለ ዝነበራ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ምርጫ ምስታፈን ገሊፀን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ። ኣቦ ወንበር ቀንዲ ተቃዋሚ ናይ ኢትዮጵያውያን ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እቲ ሃገር ንፈለማ ግዜ ተካይዶ ዘላ ሓቀኛ ምርጫ እዩ ክብሉ ፀዊዖምዎ። እቲ ዝተረፈ መስርሕ ከመይ ከም ዝኸይድን ክንፅበን ክንሪኦን ኢና ኢሎም ኣለው ዶክተር ብርሃኑ ብምውሳኽ። ናይ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ልኡኽ ተዓዛቢ ምርጫ ዝኾኑ ናይ ናይጀርያ ፕሬዚዳንት ነበር ኦሉሳገን ኦቦሳንጆ በቲ ትፅቢት ይኸይድ ኣሎ ኢሎም። ምርጫ ኣብ ዘይካየደሉ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ምርጫ ብዙሕ ኣይዝረበሉን ዘሎ ኣፈወርቂ ነጋሽ ዝተባሃለ ነባራይ ከተማ መቐለ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ምርጫ ምዝራብ ገይፂ እዩ ኢሉ ኣሎ። ወሃብ ቃል ዓረና ትግራይ ዓምዶም ገብረስላሴ እዚ ምርጫ ዘይሕጋዊ እዩ ክብሉ ብምፅዋዕ ውፅኢቱ እውን ተቐባልነት የብሉን፣ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ወራርን ናይ ዘርኢ ጭፍጨፋን እናተካየደ ኣብ ምርጫ ምስታፍ ነቲ ወራር ምድጋፍ እዩ ኢሎም። ጠበቃ ሕጊ ዝኾኑ እስክንድር ታደሰ ብወገኖም መንግስቲ ፌደራል ነቲ ምርጫ ንምንዋሕ ኮሮና ቫይረስ ከም ምክኒት ተጠቂሙሉ ኢሎም ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኩናት ይካየድ ኣብ ዘለሉ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈላማይ ነፃን ፍትሓውን ኢሉ ዝፀውዖ መረፃ ኣካይዱ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሎሚ ሶኒ ክመርፁ ውዒሎም ኣለው። ሄዘር ሞርዶ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራፍ ሳየክ ተቕርቦ እያ።
ብንግኡ ብኣማይ ዝቕፀሩ ሰባት ኣብ መምረፂ ናቁጣታት ተሰሊፎም ይረኣዩ። ኣፈፀምቲ ከይዲ መረፃ ከመይ ክመርፁ ከም ዘለዎም መምርሕታት ንመረፅቲ የርእይዎም። ንዝደለይዎ ክመርፁ ከም ዝኽእሉ እውን የዘኻኽርዎ። ኣብ ሓደ መረፃ ተዓዛቢት ፓርቲ ብልፅግና ወይዘሮ ዲንግሌ ወሊ ቁፅሪ መረፅቲ ካብ ካልእ እዋን ብዝበለፀ ክውስኽ ምኳኑ ይዛረባ። ከምኡ እውን ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ዝበልዎ እቲ መረፃ ፀጥትኡ ዝተሓለወን ንፈለማ እዋን ነፃን ፍትሓውን መረፃ ከም ዝኸውን ብተመሳሳሊ ቃል ይገልፃ። ይኹን እምበር ኣብቶም ዝሓለፉ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሓደሓደ መሸጢ ቡና ዝረኸብክዎም ሰባት እቲ መረፃ ንምሰል ዝካየድ ዘሎ ብምዃኑ ከምዘይመርፁ ይገልፁ። ተወለድቲ ትግራይ ብምዃኖም ድምፆም ይኹን ምስሎም ክቕረፅ ኣይፈቕዱን፣ ንድሕንነቶም ስጋኣት ኣለዎም። ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ኩናት ትርከብ። ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ምስ ሓይልታት እቲ ክልል ይዋግኡ ኣለው። ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ መረፃ ይካየድን ኣብ ካልኦት ዝተፈላለዩ መረፃ ዝተናውሐሎም ከባብታት ኣለው። ይኹን እምበር ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝብልዎም ግና ኣየናይ ፓርቲ እቲ ዝበዝሐ መቐመጢ ቤት ምክሪ ሒዙ መንግስቲ ምስርት ኣብ ዝብል ዝዓበየ ፅዕንቶ ዘምፅእ ኣይኮነን ይብሉ። ካብኦም ሓደ በዓል ሞያ ሕጊ ዝኾነ ከያ ፀጋይ ከምዚ ይብል፦ ቁፅርተን መረፃ ዘይካየደለን ከባብታት ኣብዚ እዋን ዝፈጥሮ ርኡይ ፅዕንቶ የለን። ሰባት ክመርፁ ብዘይምኽኣሎም ኣብቲ ሓዱሽ ቤት ምክሪ ክውከሉ ይኽእሉን። ንስኡ እቲ ርኡይ ፅዕንቶ ክብሉ ወሲኾም ኣብቶም ናቁጣታት መረፃ ሓደ ሓደ ተዓዘብቲ ከም ዝበልዎ ሕፅረት ቀረባት ናውቲ መረፃ ከም ዘጋጠሞምን ከምኡ እውን ተመረፅቲ ናብ ናቁጣታት መረፃ እናመፁ ንመረፅቲ ከዘራርቡ ይረኣዩ እዚ ድማ ጥሕሰት ሕጊ መረፃ እዩ ኢሎም ኣቶ ፍፁም ቢፋ ተዓዛቢ ካብቲ ዝዓበየ ተቃዋሚ ፓርቲ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሓደ ዝኾነ ኢዜማ እዮም ከምዚ ድማ ይብሉ ሓድሓደ ዝተበላሸው ኣሰራርሕታት ኣለው ንቦርድ መረፃ ሪፖርትና ክነቕርብ ኢና እዮም ዝበሉ ንኢትዮጵያ ኣብ ምምራሕ ዝርከብ ፓርቲ ብልፅግና ኣብዚ መረፃ ክዕወት ዓብዪ ትፅቢት ይግበር ከምኡ እንተኮይኑ ነቶም ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ዝመፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣኖም ብሓሙሽተ ዓመት የናውሐሎም ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ካልኦት ፓርታት ፖለቲካ እውን ተዓዊቶም ኣብ ሃገራውን ከባብያውን ቤት ምክሪ መንበር ክሕዙ ትፅቢት ይገብሩ ኣብቶም ናቁጣታት መረፃ ዝረኸብክዎም መረፅቲ እውን እዚ መረፃ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ዓብላላይነት ሓደ ፓርቲ ዘትርፍ ክኸውን እዩ ክብሉ ትፅቢት ይገብሩ
ነመስግን ሳራ ብካልእ ዜና ሰዓት 12 ክዕፀው ዝነበሮ መሃብ ድምፂ ክሳብ ምሸት ሰዓት 3 ምንውሑ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብ መስርሕ መሃብ ድምፂ ብዝተፈጥሩ ምዝንግዓት ስዒቡ እቲ ናይ ምንዋሕ ስጉምቲ ተወሲዱሎ ኢሉሎ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ሶኒ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ልዕሊ 37 ሚልዮን ኣድመፅቲ ድምፂ ንምሃብ ብቑዓት እዮም መረፅቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ታሪካዊ ምርጫ ኢሎም ኣብ ዝፀውዕዎ ንሰላምን ዝሓሸት ኢትዮጵያ ንምርኣይ ተስፋ ኣለዎም ኢየሩሳሌም መሸሻ ዝተባሃለት ነባሪት እዚ ምርጫ ንኢትዮጵያ ወሳኒ እዩ ትብል ኩሉ ነገር ድሓን ክኸውን እዩ ድሕሪ እቲ ምርጫ ድማ ሰላም ክሰፍን ተስፋ ኣለኒ በለት ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ፓርላማ ዝበዝሕ ድምፂ ክረክብ ትፅቢት ይግበር 44 ዓመት ዝዕድሚኦምን ተዓዋታይ ናይ ሰላም ሽልማትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ፈላማይ ፈተነ ነፃን ሚዛናውን መረፃ እዩ ኢሎም ኣለው ግን ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ብምንክልባት ብምፍረራሕን ኣብ ትግራይ ብዝቐፀለ ግጭትን ንገዛኢ ፓርቲ ብምክሳስ ገለ ፍሉጣት ተቃወምቲ ፓርቲታት ነቲ ምርጫ ተሓሲሞሞ እዮም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ፓርቲን ደገፍትን ኩሎም ኣድመፅቲ ብነፃን ብሰላማውን ኣገባም ክመርፁ ከረጋግፁ ከም ዘለዎም ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒ ጉተሬስ ብቕድሚ ትማል ቀዳማት ተሓሳሲቦም ንወሃብ ቃል ናይቶም ዋና ፀሓፊ ስቴቨን ዱጃሪክ ዝጠቐሰ መግለፂ እቶም ዋና ፀሓፊ እዚ ምርጫ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ፈታኒ ፖለቲካውን ፀጥታውን ሓዋህው ይኢሎም ኩሎም ሰብ እጀታ ካብ ህውከት ወይ ፅልኢ ዝለዓዕል ተግባራት ክዕገሱ ፃውዒት ኣቒቦም ኣለው መራሕትን ኣብቲ ምርጫ ይሳተፉ ዘለዉ ተሳተፍትን ማሕበራዊ ምትእስሳር ንምሕያልን ናይ ፅልኢ መደረ ከወግዱን ክሰርሑ እቶም ዋና ፀሓፊ ኣተባቢዖም ዝኾነ ይኹን ናይ ምርጫ ምስሓብ ብዕልዝብን ዝተቐመጡ ናይ ሕጊ ኣገባባትን ክፍትሑ ኣስሚሮምሉ ኣለዉ እቶም ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ናብ ካልእ ዜና ክንሓልፍ ሕብራት መንግስታት ንመዓልቲ ስደተኛታት ኣፍልጦ ኣብዝሃበሉ ዕለት ኣብ ትግራይ ዘለዋ ስድራ ቤታት ግና ካብ ውግእ ንካሃድማ ዝግደራ ብሰንኪቲ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ዝሰፊሕ ማሕበራውን ቁጠባውን ፀገም ዝተቓልዓ ኮይነን ኣለዋ ትብል ናብ ሽረ ዝኣተወት ወኪልና ሄደር ሞርዶክ ኣብታ ከተማ ዘለዉ ወታደራት ነቶም ተፈናቐልቲ ኣዕቂቦም ዘለዉ ዩኒቨርስታት ክኽፈታ ኣለወን እቶም ተፈናቐልቲ ብህፁፅ ክወፅ ኣለዎም ይብሉ ሓንቲ ካብተን ተፈናቐልቲ ኪዳን ወለ ማርያም ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንክንወፅእ ነጊሮምና ካብኡ እንድሓር መዓልታዊ እናተመላለሱ ውፁ ይብሉን ኣለው ሎሚ ፍሉይ ዝገብሮ ግና ሓይሊ ምጥቃም ጀሚሮም ኣለው ከም ዝበለት ተገሊጹ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 80 ሚልዮን ካብ መረበቶም ብሓይሊ ተፈናቂሎም ኣለው ተባሂሉ ይግመት ኣስታት 60 ሚእታዊ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝሳቀዩን ብሰንኪ ውግእ ብተደጋጋሚ ንካሃድሙ ዝተገደዱን እዮም ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበላ ስድራ ቤታት ብሰንኪ ውግእ ተበታቲነን እየን 2 ሚልዮን ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተበቲኖም ልዕሊ 60 ሽሕ ድማ ዶብ ሰጊሮም ኣብ ሱዳን ዓቂቦም ኣለው ምሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ኣብዘን ዝቕፅላ ሰለስተ ሰሙናት ኣብ ልዕሊ ህዝበን መግሃስቲ መሰላት ዝፍፅማ ሃገራት ኣብ ዓይኒ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ክኣትዋ እየን ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሚንማር ኤርትራ ኢራን ኒካራጓ ደቡብ ሱዳንን ሶርያን ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት መብርሂ ክረክብ እዩ ካብዚ ፍልይ ብዝበለ ኣጀንዳ ተዓዘብቲ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ኣብ ዓለምና ኣዝዩ ከቢድ መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ክዘራረበሉ እዩ ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዎች ኬነዝ ሮዝ ቅፅበታዊ ጥሜት ኣልማሚት ቅትለት ፆታዊ ምግሳሳትን ካልኦት ግፍዕታትን ትኩረት እቲ ቤት ምክሪ ዝሓቱ መግሃስ መሰላት እዮም ኢሎም ኣብ መወዳእታ ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ወኪል ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ስርዓት ዕቁባ ንምትሓዝ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነን ትካሎም ናብ ውፅኢታውን ሰብኣውነት ዘለዎን ስርዓት ቀሲሉ ክመሓየሽ ክሕግዝ ኢሎም ሚስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ግራንዲ እቲ መስርሕ መምሕያስ ዝተሓላለኸን ንምስትኽኻል ዓመታት ዝወስድ ስራሕ ከም ዝኾነን ብምግላጽ ኣብ ምምሕዳር ትራምፕ ተቋሪጹ ዝነበረ ምስፋር ኣብ ምምሕዳር ባይደን ምምሕያሻት ምርኣዮም ከም ዝተተባብዑ ሓቢሮም። ኣብ ምምሕዳር ትራምፕ በዝሒ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክኣትዉ ዝፍቀደሎም ስደተኛታት ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ 85 ዝነበረ ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ 18 ተወሪዱ እዩ። ምምሕዳር ባይደን ኣብዚ ዓመት ናብ 62500 ዘዕበየ ክኾን ከሎ ኣብ ዝቕፅል ናብ 125,000 ንምዕባይ ተሊሙኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ንመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ምድላውና ወይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ከለና ኤርትራውያን 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ብዝተፈላለየ መደባት ዘኪሮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ኣስመራ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣብ ዝተካየደ ሃገራዊ ዝኽሪ መደብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ኣኽሊል ዕምባባ ኣንቢሮም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ዝርዝር ኣለዎ።
ኣብቲ ብደረጃ ሃገር ሰንበት 18 ንጎ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ኣብ ዝተካየደ ብናይ ምንባር እምባባ ጥራይ ዝተሓፅረ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ኣኽሊል እምባባ ኣንቢሩ። ኣብ ኩለን ዞባታት ኤርትራውን እቲ ዓለት ብኣዝዩ ቅርጦ ተሳትፎ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት እምባባ ብምንባር ብመደባት ምትካል ፈልስን ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታትን ከም እተዘከረት ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ሰንበት ሰዓት ሓደ ድሕሪ ቀትሪ ብሬድዮን ቴሌቭዥንን ብቐጥታ ዝተመርሐ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ኣብዘዝ ዘለዎ ኮይኖም ዝተሳተፍዎ ናይ ሓደ ደቂቕ ናይ ዝኽረ ሰማእታት መደውን ተኻይዱ እዩ። ቀዳም 19 ሰነ ምሸት ህዝቢ ብመሰረትቲ ብሃገራዊ ኣዋህድ ሽማግሌ በዓላት ዝወፀ መምርሒ ቅጥዕታት መከላኸሊ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ቤቱ ሽምዓን ጥዋፍ ብምውላዕ ሰማእታቱ ከም ዝዘከረ ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳም 19 ንጎ ኣብ ኣስመራ ኣብ ደብረ ሳህለ ቤተ ክርስቲያን ቅድስተ ሚካኤል ጸሎተ ፍትሓት ኣብ መስጊድ ኣልክሁላፊ ኣልራሺድን ደረስን ዱዓን ከም ዝተኻየደውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሰዓታት ንጎ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ጸሎተ ፍትሓት ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝርከብዎም መራሕቲ ሃይማኖት፣ ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ፣ ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ከምኡውን ሊቃውንትን ካልኦትን ጸሎቶም ከም ዘብጽሑ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ትርጉም መስዋዕትን ብመስዋዕቲ ዝተረጋገጸትን ዝተዋሕሰትን ናጽነት ኤርትራ ረዚን ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ በብዓቕሙ ንስድራ ሰማእታት ዝገብሮ ምሕብሓብ እንደገፈን ክቕጽሎ ሓድነቱ ኣትሪሩ ድማ ብፍቕርን ሓልየትን ሃገሩ ክሕሉን ከለምዕን ከም ዝተላበዉ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ዕለት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መስጊድ ኣልኩላፊ ኣልረሺድን ኣብ ዝተኻየደ ደርሲ ብኣካየዲ ስራሕ ሙፍቲ ኤርትራ ሸክ ሳልም ኢብራሂም ኣልሙክታሪ ዝተመርሐ ሰላትን ዱዓን ከም ተኻየደ ዝገለጸ እቲ ዜና ምንባይ ስድራ ሰማእታት ንመንግስቲ ጥራይ ክግደፍ ስለ ዘይግባእ ኩሉ ዜጋ ብገንዘብ ብዓይነት ይኹን ብሞራል ክሕግዝ ከም ዝግባእ ሸክ ሳልም ኢብራሂም ከም ዘተሓሳስቡ ገሊጹ ኣሎ። ምርጫ ሙፍቲ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ግዜ ንምግባር ምድላዋት ይጻፈፍ ከም ዘሎ ሸክ ሳልም ኢብራሂም ከም ዝገለጹ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ጸብጺቡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነመስግነካ ብርሃነ። ናብ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ዜናታትና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ኢትዮጵያ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተናዊሑ ዝፀንሐ ምርጫ ሎሚ ሶኒ ተካይድሎ ሪፖርተራትና ዝለኣኹልና ትዕዝብትን ቃለ ምሕትታትን ሳራ ፍሳሃየ ፆሚቓ ካተቕርቦ እያ።
ኣብ መብዛሕትኦም ከባብታት ኢትዮጵያ ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተናዊሑ ዝፀንሐ መረፃ ሎሚ ሶኒ ተኻይዱ። ካብቶም 547 478 ክልላት መረፃ ተኸፊቶም ኣብ ክልል ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ኩናትን መመዘባላት ህዝብን ምክንያት ኣብ ክልላት ሶማሌን ዓፋርን ንዘሎ ዝተወሰነ ዘይምርግጋኣት ከምኡውን ኣብ ከባብታት ምዕራብ ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ንዘሎ ዓሌታዊ ጎንፂ ምክንያት መረፃ ይተኻየደሎምን። ኣብዞም ከባብታት ስጋብ መስከረም መረፃ ክካየድ እዩ ተታሒዙሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነዚ መረፃ ንፈለማ እዋን ዘተኻየደ ነፃን ፍትሓውን መረፃ ክብሉ ይገልጽዎ። ካብ ጣብያታት መረፃ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓዲኦም ዝመረፃ ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ እዚ መረፃ ካብቶም ዝሓለፉ ብዝሐሸ መልክዑ ዴሞክራሲያዊ ከም ዝኸውን ዘለዎን ተስፋ ገሊፀን።
በበኩሌ ለመጀመርያ ጊዜ ነው ድምፅ ስሰጥ። ብዙ ጊዜ ውጭ ስለኖርኩኝ ይሄ ድል አልገጠመኝም። ስለዚህ ይህንን በማድረጌ ደስ ብሎኛል። ፓርላማን ስከፍት ባለፈው ጊዜ ባደረግኩ
ክመርፅ ፈለማየ እዩ። ብዙሕ ጊዜ ኣብ ደገ ስለዝነበርኩ መሪፅ ኣይፈልጥን። ከምቲ ኣብ ፓርላማ ዝተዛረብክዎ ኣብ ኢትዮጵያ እንገብሮ መረፃ እናተመሓየሸ ክኸይድ ከም ዝግብኦ እየ ተዛሪበ ነይረ። እዚ ድማ ከምኡ ክኸውን ተስፋ ገብር። ህዝቢ ብበዝሒ ወፂኡ ክመርፅ ርእየዮ ተሓጒሰ እየ። መሰሉ ክጥቀም ምውሳኑ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። መረፃ ዓብዪ ጉዳይ እዩ ኣብ ዲሞክራሲ። ይኹን እምበር ሓደ ክፋል እምበር መረፃ ማለት ናይ ኩሉ ነገር ወሳኒ ይኮነን። ስለዚ ድሕሪ መረፃ ንዘሎ ኩነታት ተሰማሚዕና ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ። መረፃ ካብ ናይቲ ሃገር ትርጉም ወፃኢ ክኸውን የብሉን። እንኽእሉ ኢና ንገብር ኢለን ኣቦ መንበር ፓርቲ ኢዜማ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣብዛ ሃገር እቲ ፈላማይን ብትኽክል ዝተኻየደን መረፃ እዚ እዩ ኢሎም። ውፅኢቱ እንታይ ከም ዝኸውን ክንፅበ ኢና ክብሉ ንሪፖርተራት ገሊፆምሎም።
እስካሁን ምንም ይሄ ነው የሚባል በጸጥታ በኩል ምንም ችግር አልሰማንም። በአንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች አካባቢ ችግሮች እንዳሉ ትንሽ
እዚ ዝበሃል ብመዳይ ፀጥታ ዝሰማዕና የፀገም የለን። ኣብ ሓደ ሓደ ጣብያታት መረፃ ምስ ቀረብን ኣሰራርሓ እንተታሒዙ ፀገም ምንባሩ ሰሚዕና። ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጥረ ፀገም ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታት ህዝቢ ብሰላማዊ መገዲ መሪፁ ኣሎ። እቶም ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዝተካየዱ መረፃታት ብሓቂ ትርጉም ዘለዎም መረፃ ኣይነበሩን። እዚ እዩ እቲ ብትኽክል ዝተካየደ መረፃ። ናይ መወዳእታ መደምደምታ ንምሃብ ምናልባት ምሸት ይሓይሽ እዮም ዝበሉ። ብድሕሪ እቲ መረፃ ንዝህሉ ውፅኢት ፓርቲኤን ብፀጋ ከም ዝቕበል ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ተዛሪበን።
እኛ በዚህ ሂደት ከመጀመርያው ሃገርን ኣስቀድመን ነው እየድ ለን።
ንሕና ኣብዚ ከይዲ መጀመርታ ሃገር ኣቐዲምና ኢና ንሰርሕ ዘለና። ኣብዚ መረፃ ኢትዮጵያ እያ ትስዕር። ብዙሓት ፀገማት እናሃለው ብሰላማውን ዴሞክራሲያውን መረፃ ከተካይድ ምክኣላ ኢትዮጵያ ምስዓራ ይርኢ። ንሕና ድማ እቲ ውፅኢት ዝኾነ ይኹን ብፀጋ ክንቅበሉ ኢና እየን ዝበላ። ኣቦ መንበር ተዓዛባይ መረፃ ልኡኽ ኣፍሪካ ሕብረትን ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ነበርን ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ መረፃ ኢትዮጵያ 2021 ክንድቲ ዝድለ ኣማልኡ እዩ ኢሎም። ንሶም ሎሚ ኣብ ሓደ ጣብያ መረፃ ተረኪቦም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተሳተፍቲ ኣብ ምዕዳም ካብቶም ቅድም ኢሎም ዝተካየዱ መረፃታት እዚ ዝሐሸ ምዃኑ ተዛሪቦም።
A lot better than elections in the past in terms of opening more space for participation.
ኣብ ኩሎም ነቲ መረፃ ዝተገብሩ ቅድመ ምድላዋት ንፀጥታ ሓዊሱ ዝተኸታተልክዎም ኩሎም ካብቶም ዝሓለፉ መረፃታት ዝተፈለየ ነይሩ። ብፍላይ ባይታ ተሳተፍቲ መረፃ ኣብ ምስፋሕ ብዝተወሰነ መልክዑ ኣብ ቀረባት ሰዓት ኣብ ምሕላው ዋላ እኳ ሕፅረታት እንተነበሩ ብሓፈሻ ግን ዝሐሸ ነይሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውፅኢለ ክርኢ ፈቲነ ነይረ። ሰባት ብንግውኡ ወፂኦም ክመርፁ ተሰሊፎም ተዓዚብና። ኣደ መንበር ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ ብዛዕባ ከይዲ ቆፀራ ድምፂ ኣመልኪተን ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ከምዚ ኢለን።
በጣም በሚያስደስት ሁኔታ አንድም የፀጥታ ችግር አልገጠመንም ማለት እችላለሁኝ። ኃላፊነት የጎደላቸው በትላንትና ዕለት ሁሉ መረጃ የተሰጣቸው ኢንስትራክሽን የተሰጣቸው
ብሓፈሻ በተዝድለ ሰላምን ምርግጋእን እቲ መረፃ ተኻይዱ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓላፍነት ብዝጎደሎም ሰባት ብሰዓቶም ኣብ መረፃ ናቁጣታት ክርከቡ ብዘይምኽኣሎም ምድንጓያት ክፍጠር ክኢሉ እዩ። ይኹን እምበር ብዝገበርናዮም ምትዕራይ ስነ ስርዓት መረፃ ክቕፅል ክኢሉ እዩ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ደቡብን ንዝተፈጥሩ ምስንኻላት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተወከልቲ ተቃዋምቲ ፓርትታት ንዝተፈጥሩ ፀገማት ብዙሓት ጥርዓናት በፂሖምና እዮም። እዚ ድማ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ተገንዚብና ንኽእረም ነተሓሳስብ። ምክንያቱ ድሕሪ ትቆፀራ ድምፂ ኣብ ውፅኢት ፀገም ዝፈጥር ብምዃኑ። ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ብሰላማዊ መገዲ ዝተሳለጠ ኮይኑ ኣብ ሓደ ሓደ ጣብያታት መረፃ ግና ሕፅረት ወረቐት መረፃ ብምግጣሙ መረፅቲ ድምፆም ከይሃቡ ክምለሱ ምክኣሎም ንቪኦኤ ገሊፆምሉ። ገለ ተናሓናሕቲ ፖለቲካ ፓርቲ ብምክንያት ሕፅረት ቀረብ ዜጋታት ናይ ምምራፅ መሰሎም ተኸሊኦም ኢሎም። ኣደ መንበር ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ ብወገነን ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ ከባቢ ንዘጋጠመ ሕፅረት ቀረብ የቕሬታ ሓቲተን እየን መእረምታ ክውሰድ ምዃኑ እውን ኣፍሊጠን እየን።
ነመስግነ ክሳራ። ሕጂ እውን ኣብ ጉዳይ ምርጫ ኢና ክንቅፅል። ኣብ ጉዳይ ምርጫ ኢትዮጵያ ጠሚቱ ቪኦኤ ርእቶ ነበርቲ ከተማ መቐለ ሓቲት ኣሎ ሙሉጌታ ፅባሃ እዩ ተቐቢልዎም ይቕፅል።
ሎማንቲ መረጻ ካብ ዘይካየደሎም ዘሎ ከባቢታት ሓደ ክልል ትግራይ ኣብቲ መረጻ ጠሚቱ ኣብ ከተማ መቐለ ነምንጎሆ ሪቶ ንምርካብ ንብዙሓት ሰባት ዝሓተት ኮይነ መብዛሕትኦም ፍቓደኛ ከምዘይኮኑን ድሌት እውን ከምዘይብሎም ገሊፆም እዮም። ሪቶ ዝሃቡኒ ኣይተ ፍርቂ ነጋሽ ዝተባሃሉ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ብዛዕባ መረፃ ዝውግዓሉ ኣይኮነን ኢሎም ንሕና ንደሊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድምፂ ጥይት ዘይንሰምዓሉ ንፋስ ሰላም ዝነፍሰሉ ኩነታት ክፍጠረልና እዩ ምባል ተዛሪቦም
ብዛዕባ እዚ መረፃ ብዙሕ ዲቴይልስ ከውግዓሉ ንኽእል ግዜ ይኮነን ምክንያቱ ሌክዠሪ ብጣዕሚ ኣብ ተረጋጋዕና ኣለኹ ግዜ ኣብ ከቢድ ግዜ ኣብ ወጥሪ ኣብ ችግር ኣብ ጭንቀት ኣብ ኪናት ኣብ ደለናልስ ስለ መረፃ እዚ ከውግዕ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ኣብ ሓበሬታ ግን ብሚድያታት ይሰምዐ እዩ ሓደሓደ ሓበሬታት ሃም ዘለዉ ባዕሉ እቲ መረፃ ምዕሩይ ሃም ዘይኮነ ብተፈላለዩ ፀገማት ሃም ዘለዎ ኣብ ሰለስተ ክልላት ዘይካየድ መረፃ እዩ ግን ናይ ኢትዮጵያ መረፃ እዩ ዝበሃል ስለዚ ሰለስተ ክልላት ኣካል ኢትዮጵያ እየን ግን ኣይመርፃ እዩ
ካሊእ ርእቶ ዝሃቡን እየ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰም ፈለማ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ትመረፃ ክናዋሕ ናይ ሓድነት መንግስቲ እውን ክምስረተ ኣለዎ ኢሉ ውድቦም ይኣምን ከም ዝነበረን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘለዎ ገዛ ውድብ ዘተጣየሸ መንግስቲ ነቲ መረፃ ከሰናድእ ኣይክእልን ዝብል ቅዋም ሒዝና ነርና ኢሎም
ናይ ኤፌኮ ኣባላት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንሃለው ዝካየድ ዘሎ መረፃ እዩ እዚ ድማ እዚ በይኑ ምውሳድ ካ ተሪእና ጎደሎ የገብሮ ዝመረፃ ስለዚ ኣብ ኦሮምያ ብዘይተወዳዳሪ ፓርቲ እዩ ብልፅግና ዝወዳደር ዘሎ ኣብቶም ካልኦት ከባብታት እውን መድረኽ ክሳተፈሎም ዝግብኦም ዝነበሩ ከይተሳተፈ ተሪፉሎ ስለዚ እቲ መረፃ ብገንኡ ተቐባልነት ዘይብሉ ኣሳተፋይ ዘይኮነ ኩነታት ብዙሓት መንግስትነት ቦታ ክሕዙ ዝኽእሉ ፓርቲታት ዘይተሳተፍሉ
ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩናት ብናቶ መገላለፃ ወረራን ዓለይት ናይ ምንፃት ከይድን እናሃለወ ኣብቲ መረፃ ምስታፍ ነቲ ወራር ምድጋፍ ኢልና ኢና ንኣምን ክብሉ እዮም ኣይቶ ዓምዶም ገብረስላሰ ዝሓበሩ
ንሕና እውን ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሳተፍ ነርና ኢና ኣብ ናይ ሓደ ናይ ትግራይ ፓርቲ ይኹን እምበር እቲ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘርኢ ምጥፋእ ገበን ዓበይቲ ምድፋራት ዓበይቲ ወንጀላት ዝፍፀመሉ ክልል ኮነ ኢልካ ብፅኔት ሰሪሕካ ህዝቢ ክሞት ዝገብር ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ሕማቅ ኩነታት ኣብ እናሃለወሉ ምውድዳር ነቲ ግፍዒ ኣፍፁም ሃብ ስለ ዝኾነ ዓረና እውን ነዚ ክሳተፍ ነፅግዎ እዩ ስለዚ ከም ትግራዋይ ሕማቅ ግዜ እዩ ከም ዝፍለጥ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዘካይዳ እዚ ትኽክለ ኣይኮነን መረፃ ምክያድ ድሕሪቱ ግዜ ገደብ ምክያድ ማለት ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ እዩ ኢልና መግለፂ ኣውፅኢና ነርና ኢና ስለዚ ክኾን ዝግብኦ ናይ ስግግር መንግስቲ ወይ ድማ ናይ ሓድነት መንግስቲ ፈጢርካ እዩ ላውዙ ብናይ ሓባር ኣካላት እዩ እቲ መረፃ ክካየድ ነይርዎ
ኣብቲ መረፃ ዝተሳተፉ ውድባት እውን ዓለም ይዛረበሉ ዘሎ ብዛዕባ ቅልውላው ትግራይ ኣብ ናይ መረፃ ክትዕ ይኹን ኣብ ካልእ ግዜ ክኩንንዎን ክዛረብሉን ኣይርአናን እዚ ድማ ዝሕዝን ጉዳይ እዩ ክብል እዮም ዝሓበሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
እስግነካ ሙሉጌታ ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝበን መግሃስቲ መሰላት ዝፍፅማ ሃገራት ኣብዘን ዝቕፅላ ሰለስተ ሰሙናት ኣብ ዓይኒ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስትታት ክኣትዋ እየን ብዘይካዚ ካልኦት ዛዕባታትን ናይ ሃገራት ሪፖርትን ከምኡውን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብቲ ካብ ሎሚ ሶኒ ጀሚሩ ዝሳለጥ ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት መዘራረቢ ከም ዝኸውን ሊዛ ሽሌን ካብ ጀኔቫ ሓቢራትናላ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ
ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ድሕሪ ባህቲ ለካቲት ኣብ ማይንማር ዝተፈፀመ ዕልዋ መንግስቲ ዘጋጠመ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት መግለፂ ክቅርባ እየን ንሰን ብዛዕባ ወታደራዊ መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝፈፀምዎ ዓፈና ዝግብኦ ኩነነየ ብክረክብ ከምኡ እውን ክስዕብ ንዝኽእል ውግእ ሕድሕድ ትኩረት ክገብራ እየን ዝብል ትፅቢት ኣሎ ብዘይካዚ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኢራን ኒካራጓ ደቡብ ሱዳን ሶርያን ዘሎ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት መብርሂ ክረክብ እዩ ካብዚ ፍልይ ብዝበል ኣጀንዳ ተዓዘብቲ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ኣብ ዓለምና ኣዝዩ ከቢድ መጋስቲ መሰላት ክዘራረብሉ እዮም ዳይረክተር ሂማን ራይት ዋች ኬነዝ ሮዝ ቅፅበታዊ ጥሜት ኣልማማ ቀትለት ፆታዊ ምግሳስን ካልኦት ግፍዕታትን ትኩረት እቲ ቤት ምክሪ ዝሓቱ መጋስቲ መሰላት እዮም ኢሎም ይዛረቡ ንሶም ወሲኾም ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ነቶም ግፍዕታትን መጋስታትን ዘውግዝ ውሳነ ንክሕልፍ ፃውዒት ኣቕሪቦም እዮም ኬነዝ ሮዝ
A resolution should clearly name the governments. So, you know, we know that
ተውሳነ ሽመንግስት ከተቀሳለው ሥራውት ኢትዮጵያ ቀንዲ ሃንደስቲ እቶም ገበናት ሥራውት ኤርትራ ተሐበርቶም ከምዝሆኑ ፈሊጥናልና ወታደራት ኤርትራ ንትግራይ ከምዘይ ወራሩ ንጹር ኸውናለው በመንግስቲ ኢትዮጵያ እየም ተዓዲሞም
ኣብ ትግራይ ዘሓለፈ ሕዳር ውግዝ ተወልዐ ሰራዊት ሕወሓት ንወታደራዊ ማዓስከር ኣብ ትግራይ ድሕሪ ምጥቃዖምን ፌደራል ሰራዊት ወታደራዊ ግብሪ መልሲ ድሕሪ ምሃቡን እዩ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ባችለት ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃ ዝመበቅሎም ዝፍፀም ጥቓዕትን ስርዓታዊ ዘርኣውነትን ዝምልከት ሪፖርት እውን ከቕርባ እየን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ጸልም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ኢድ ፖሊስ ድሕሪ ምቕታሉ በቲ ቤት ምኽሪ ሓደ ዓመት ዘቑፀረ ምርመራ ይካየድ ኣሎ ሚስተር ሮዝኮም ዝይብሉ
Our concern is really that the Human Rights Council creates some kind of mechanism.
ሻቆሎትና እዚ ቤት መኽረዚ ገለ ዓይነት ኣገባብ ክፈጥርን እቲ መስርሕ ክቕጽሉሉን ዝብል እዩ። እዚ ሓደ ግዜ ጥራሕ ዝቐርብ ሪፖርት ኣይኮነን። ኣብ ክንዱ ንስርዓታዊ ኩነታቱን ስሩት ጸገምን ዝድህስስ ክኸውን እዩ እቲ ዝድለ ዘሎ። ከምኡ ክብል ከለኹ ግን ነቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተዘርግሐ ኣገባብ ይንዕቆ ኣለኹ ማለት ኣይኮንኩን። ዩናይትድ ስቴትስ ወሳኒ ትኩረት ትረኽበሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ
ዝሓለፈው ዓላ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ቆላዕታ ዝገበረሉ ምግጣም ፀረ ኮቪድ-19 ዝብል ነይሩ ሚሸል ባችለት ሃገራት ነቲ ለበዳ ዝሃባሉ ግብረ መልሲ ዝምልከት ሪፖርት ከቕርባ እየን ከምኡ ኮይኑ እውን ለበዳ ኮቪድ-19 ሓደ ካብቶም ናይ ሎም ዘበን ኣጀንዳታት ከም ዝኾን ሪፖርት ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቭ ይሕብር
ናብ ናይ መወዳእታ ፀብፃብና ክንሓልፍ ሕቡራት ሃገራት መዓልቲ ስደተኛታት ኣፍልጦ ኣብ ዝሃበሉ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ስድራ ቤታት ግን ካብ ውግእ ንክሃድማ ዝግደዳ ብሰንኪቲ ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ንሰፊሕ ማሕበራውን ቁጠባውን ፀገም ዝተቓልዓ ኮይነን ኣለዋ ትብል ናይ ኣብ ሽረ ዝኣተወት ወኪልና ሄዘር ሞርዶክ ነዚ እውን በትረስልጣን ክቕርቦ እዩ
ኣብ ናይ ሽረ ካምፕ ተፈናቐልቲ ስድራ ቤታት ኣቑሕቶም ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበሉ ይኣስሩ ግን ክሳዕ ክንድቲ ብዙሕ ኣቑሑ ኣይፀሩን ብሰንኪ ውግኣት ካብ ከባቢኦም ክወፁ ከለዉ ንመብዛሕትኡ ኣቑሕቶም ገዲፎም እዮም ተፈናቒሎም ኣብታ ከተማ ዘሎ ወተሃደራት እንትኾኑ ነቶም ተፈናቐልቲ ዓቂቦሞ ዘለዉ ዩኒቨርስታት ክኽፈታ ኣለዎን እቶም ተፈናቐልቲ ድማ ብህፁፅ ውፁ ይብልዎም ባጃጅ ብዝሓሰረ ዋጋ ንሰባት ካብታ ከተማ ናብ ቅርብ ውፅእ ኢሉ ዘሎ ማዓስከር ተፈናቐልቲ የመላልሳ ሓንቲ ካብተን ተፈናቐልቲ ኪዳን ወልደ ማርያም እያ ከምዚ ትብል
They told us we have to leave a month ago and since then they have come every few days
ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንኽንወፅእ ነገሮምና ካውኑ ድሓር መዓልታው እናተመላለሱ ውፁ ይብሉና ኣለዉ እቲ ናይ ሎም ፍሪ ዘብሎ ነገር ግን ሓይሊ ምጥቃም ምጅማሮም እዩ
ነቲ ስፍራ ዝረኣዩ ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ግና ይስራሕ ዘሎ ሓድሽ መዕቆቢ ተፈናቐልቲ ስለ ዘይተዛዘመ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ውፁ ምባል ርትዓዊ ኣይኮነን ይብሉ ይኹን እምበር ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ሓይልታት ዝብልዎ ተቐቢሎም እቶም ተፈናቐልቲ ንመምርሒ እቶም ወተሃደራት ንኽትግብሩ ይነግርዎም ኣለዉ ብደረጃ ዓለም 80 ሚልዮን ካብ መረበቶም ብሓይሊ ተፈናቒሎም ኣለዉ ተባሂሉ ይግመት ኣስታትስሳ ሚእታዊ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝሳቀዩን ብሰንኪ ውግእ ብተደጋጋሚ ንክሃድሙ ዝተገደዱን እዮም ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበላ ስድራ ቤታት ብሰንኪ ውግእ ተበታቲነን እየን 2 ሚልዮን ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተበቲኖም ልዕሊ 60,000 ድማ ዶብ ሰጊሮም ኣብ ሱዳን ኣዕቂቦም ዝተፈናቐለት ኣደ ዓለም በላይ ከምዚ ትብል
So many people fled to Sudan, but I was pregnant and couldn't get them.
አዚዮም ብዙሓት ሰባት ንሱዳን ተሰዲዶም እዮም። ኣነ ግና ነፍሰ ጡር ስለ ዝነበርኩ ክሳብ ክንድኡ ርሒቐ ክጓዓዝ ኣይከኣልኩን።
ኣነ ምሳደምኩ በዓል ቤተይ ተኣሲሩ ጥሪትና ተዘሚተን ትብል ወይዘሮ ኣለም በላይ ንሳ ወሲኻ 4 ቆልዑ ኣብ ማዓስከር ተፈናቐልቲ ምዕባይ ዘይሕሰብ እዩ ብኻል ወገን ንገዛ ምምላስ ፈጺምካ ዘይከኣል እዩ ትብል ኣብ ልዕሊ እዚ ቐንዛዚ ቁጠባት ከባቢ ተጐዲኡ ከተማታት ብተፈናቐልቲ ኣዕለቕሊቐን ሓረስቶት ኣይዘርኡን ኣካል ኣይበቖለን ተፈናቐላይ ሓረስታይ በላይ ኣበራ ዝሃቦ ርእቶ ኣሎ
ስርዎ ከመይ ዝመሰለ ምሸላሰ ኢላ ከማ ኢላ ገድፍያ መፅ
I was a farmer with good land and I grew sorghum.
ስቡሕ መሬት ዘለዎን መሸላ ዘርእን ሓረስታ እየ ነይረ። ሎሚ ግን ቅድሚ ናይ ሕርሻ ወቕቲ ናብዚ ተፈናቒለ ኣለኹ ጥራሕ ኢደየ ኣለኹ
بمسارات حورات هاجرات زهاب حبريتا بدرجة عالم بزح تقديدهم زتفنا قولو السبات عبزن زحالفة عصرت عمتات بعث في وسيق الله عبتقراي ون بتمساس غالي اتوي بزحي يوسق كمزلو نايت كبابي السبات يزاربو عبتقراي زحالف حدار وقست ولع سراوي تعوحات نو تادرا ومعسكر
بزن بارنا يلومي حافشا ومدلاتنا فتسمنا لنا تبحسان رحبكم مني أفوركي سلام ليتي نحن حدارو